Salam sejahtera dan sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya Nina Rosman. Seperti biasa jam ini kami akan berikan tumpuan kepada perkembangan terkini niaga dan ekonomi bersama ahli panel jemputan dan menerusi Belanjawan 2024 yang dibentangkan Jumaat lalu mulai tahun hadapan. Kerajaan akan melaksanakan pendekatan penyasaran semula subsidi secara berfasa. Menurut Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Sri Anwar Ibrahim, hasil penjabatan subsidi ini sebahagiannya akan disalurkan terus untuk meningkatkan peruntukan bantuan tunai melalui sumbangan tunai rahmah daripada RM8 bilion ketika ini kepada RM10 bilion. Dan untuk memahami langkah tidak populis ini demi kemampanan fiskal negara, kita bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Prof, kita teruskan bersama topik kita. Mengapa pentingnya langkah tidak populis ini dilakukan pada ketika ini? Bantu penonton untuk faham perkara berkenaan langkah yang diambil kerajaan ini, terutama kenaikan cukai perkhidmatan yang dinaikkan daripada 6 hingga 8%.
Terima kasih Cik Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kerajaan sekarang ini mungkin sedang melancarkan satu usaha untuk kembali kepada asas. Maknanya kalau kita lihat belanjawan ni adalah sebenarnya satu anggaran belanja mentadbir kerajaan. Tetapi sejak beberapa tahun yang lepas, belanjawan ini telah digunakan untuk mewujudkan kesan populis dengan memasukkan banyak elemen-elemen yang disebut sebagai goodies. Dan sekarang ni kita nak balik kepada asas dan kita nak buat belanjawan yang lestari, belanjawan yang bertanggungjawab. Jadi perkara yang penting ialah biasanya apabila kita membuat belanjawan, kita setelah menganggarkan apa yang perlu dibelanjakan, kita nak menganggarkan pendapatan. Jadi pendapatan perlu ditingkatkan kerana perbelanjaan telah meningkat dan tahun ini kita mempunyai belanjawan yang merupakan belanjawan pengembangan. Maksudnya jumlah belanjawan meningkat hampir 400 bilion. Jadi pendapatan juga perlu meningkat. Dan pendapatan cukai kita sebenarnya hanya 300 bilion. Jadi kita ada susut kekurangan yang besar. Dan kenaikan cukai perkhidmatan 2%. Ini menjadi isu yang besar yang menyebabkan belanjawan ini tidak popular langsung. Kerana apabila cukai dinaikkan, tentulah ada orang yang akan merasa periknya. Tetapi cukai perkhidmatan 2% ini dinaikkan hanya untuk perkhidmatan-perkhidmatan tertentu seperti perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan broker saham dan perkhidmatan yang dianggap mewah seperti karaoke. Jadi dia tidak meliputi perkhidmatan makanan dan minuman dan F&B. Kerana itu sebenarnya cukai ini tidak akan banyak memberi kesan kepada kebanyakan pengguna. Dan jumlah kenaikan cukai yang akan dikutip pun tidak banyak sebenarnya. Dianggarkan dalam lingkungan 2 bilion begitu. Jadi cukai perkhidmatan ini merupakan satu usaha mungkin untuk cuba merombak satu sistem cukai baru bagi menggantikan SST yang sedia ada kerana kita semua mungkin tidak mahu kembali kepada GST.
Bercakap mengenai langkah tidak popular dalam belanjawan kali ini, kita nak lihat kepada kesan pasaran. Adakah pasaran akan mengalami kejutan? Dan kita bercakap adakah tempoh waktu atau timeline tertentu untuk kita lihat balik pasaran kembali normal, terutama dari sudut penawaran dan juga permintaan, Prof?
Okey, sebenarnya pasaran agak terkejut sedikit. Terkejut kerana pengenalan cukai baru. Dan juga peningkatan cukai SST. Kalau kita tengok ada sedikit kesan ke atas pasaran saham, kesan ke atas kadar pertukaran dan sebagainya. Tapi ini dijangkakan satu yang jangka pendek. kerana secara keseluruhannya pasaran melihat pandang ini adalah di antara neutral dengan positif. Maksudnya pasaran melihat ada kebaikan yang besar kalau dia berjaya, tapi dia tidak ada keburukan misalnya. Jadi mungkin kita tunggu dalam tempoh sebelum hujung tahun, kita akan melihat respon yang positif daripada pengguna-pengguna. Kerana kita mengharapkan ini, kita mengharapkan bahawa isi rumah dan pengguna akan mempunyai sikap positif, sikap sentimen yang positif untuk menambah perbelanjaan, kerana kita sangat memerlukan tambahan perbelanjaan bagi menentukan kadar pertumbuhan ekonomi kita pada tahun ini.
Daripada kesan pasaran kepada kesan pengguna, apakah impaknya kepada pengguna dan rakyat secara umum? Adakah mereka akan merasai kenaikan harga barang ataupun peningkatan inflasi, Prof?
Okey. Satu kejutan juga, bukan kejutan yang besar, tapi kejutan bagaimana kerajaan telah memansuhkan subsidi ke atas diesel dan hanya memberikan subsidi ini kepada kumpulan peniaga dan syarikat yang melakukan aktiviti berkait dengan pengangkutan dan penghantaran. Dan ini sebenarnya sepatutnya tidak akan menjejaskan harga kerana apa yang kerajaan cuba buat ialah untuk mengekang aktiviti manipulasi ke atas jualan diesel di Malaysia. Walau bagaimanapun, kita tahu peniaga sentiasa mempunyai sikap yang yang agak pesimistik tentang tentang harga. Jadi kalau kita lihat di masa lepas, apabila ada ura-ura bahawa harga akan naik, peniaga dah mula menaikkan harga. Begitu juga di sini, kemungkinan itu akan berlaku, dan inilah peranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri untuk memastikan bahawa peniaga tidak mengambil peluang menaikkan harga di sewenang-wenangnya.
Iaitu daripada rasionalisasi subsidi daripada cukai kenaikan harga barang, kejutan pasaran dan juga inflasi. Kita nak beralih pula, Prof, kepada defisit fiskal ini, iaitu Malaysia dengan jangkaan untuk capai 4.3% pada tahun hadapan. Dan hanya dengan mengurangkan defisit dan tanggungan, kita dapat menyaksikan kerajaan dapat mengembalikan kedudukan fiskal negara yang mampan. Pada pandangan doktor, adakah doktor yakin Malaysia mampu capai defisit fiskal pada 4.3% pada tahun hadapan? Bagaimana, Prof?
Okey, sebenarnya kita agak terkejut juga apabila kerajaan mengemukakan belanjawan pengembangan meningkatkan belanjawan daripada 380 bilion lebih kepada hampir 390 3.7 bilion. Jadi kita nak cuba membaca apa rasionalnya. Rasional pentingnya ialah kerajaan terpaksa menambahkan subsidi kepada kumpulan yang memerlukan. Kerajaan terpaksa melabur dalam beberapa aktiviti untuk merombak ekonomi seperti dalam kos latihan dan sebagainya. Dan ini memerlukan penambahan belanjawan. Jadi di satu pihak kerajaan telah menambahkan belanjawan, di pihak yang lain kerajaan sebenarnya tidak berupaya meningkatkan pendapatan cukai khususnya dengan banyak, dan sumbangan daripada Petronas pun dikurangkan. Jadi ini menyebabkan defisit di tahun ini menjadi satu yang sangat menjadi tanda tanya, kerana kita mencasarkan defisit 4.3% di tahun depan. Untuk mencapai ini, kita perlu meningkatkan keluaran dalam negara kasar, kerana defisit ini adalah diasaskan kepada keluaran negara kasar. Jika keluaran negara kasar kita boleh meningkat dan menampung apa yang disasarkan, insya Allah kita boleh mencapai 4.3%. Dan kebetulan tahun depan kita anggarkan bahawa pertumbuhan ekonomi ialah pada kadar kira-kira 4.9%. Jadi kalau kita dapat capai 4.9% pertumbuhan ekonomi tahun depan, insyaAllah kita dapat mencapai 4.3%, dan insyaAllah kita dapat mencapai sasaran kita defisit 3% menjelang 2025.
Dan kita berharap segala langkah ataupun strategi dilakukan untuk kita mencapai iaitu pada peratusan itu. Dan belanjawan kali ini juga, Prof, menyaksikan tiada insentif cukai pendapatan individu seperti sebelum ini. Adakah kita boleh anggap tiada goodies untuk kelas menengah ataupun kelas atasan?
Okey, itulah yang mana tadi kita sebut di awalnya, bahawa apabila sampai waktu belanjawan, semua pihak mengharapkan ada bahagian untuk mereka masing-masing. Tapi sebenarnya kita nak cuba mensasarkan bantuan kepada kumpulan yang memerlukan dahulu. Jadi kumpulan B40 ini tidak dilihat memerlukannya segera, kerana mereka memang sudah mempunyai pendapatan yang cukup untuk menampung keperluan hidup. Bagaimanapun sebenarnya dalam belanjawan ini ada beberapa goodie kecil lah yang dikemukakan. Ini termasuk misalnya kerajaan cuba menggalakkan kaum wanita untuk balik bekerja dan diberikan insentif pengecualian cukai sehingga tahun 2027. Dan kemudian ada tax exemption limit untuk allowance child care daripada 2,400 kepada 3,000. Kemudian ada insentif untuk menggalakkan upskilling dan memasuki bidang baru kepada kumpulan pekerja dengan tax relief RM2,000 setiap orang. Dan kemudian ada tax relief untuk RM1,000 kepada mereka yang membeli barang-barang sukan dan aktiviti khusus. Jadi mana semua ni adalah satu faedah yang sebenarnya kalau kita ambil manfaat semuanya lebih besar daripada penurunan 2% cukai yang dikemukakan pada tahun depan.
Belanjawan telah pun dibentangkan dan kita berharap iaitu terhadap pelaksanaan ini dapat dipenuhi, dapat memenuhi segala harapan rakyat dan juga ekonomi negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Dr. Barjaya Bardai, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.